When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra TripleX kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg, helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Velkommen til økonominyhetene på denne torsdag 15. september på dag 2 av den store Pareto-konferansen som arrangeres for den 29. gangen og som nå etter pandemien altså tilbake her på Holmenkollen Park Hotel Scandic på toppen av Oslo. Konferansen nærmer seg slutten og I denne sendingen så skal vi bedrive litt oljeavrusning. Vi får besøk av toppsjefen I solselskapet Otovo som I dag kunne melde om ekspansjon til enda flere europeiske land. Og så skal vi også ned på Oslofjorden for å ta et havvindserviceskip nærmere I skue, nemlig Edda Breeze, der vi snakker med både sjefene I havvindserviceselskapet Edda Vind altså, og Pareto Securities. Men aller først, la oss ta en titt på markedet akkurat nå. Hovedindeksen på Oslo Børs ned 0,2%. Vi så jo tidligere I dag at vi startet litt I pluss, men vi har mistet litt fart utover dagen. Oljeprisen har også deiset utover. Vi nå ned 2,1% til 92,60 per fat nordsjøolje brent altså, I spotmarkedet. På Wall Street så peker futuresene mot en nedgang etter den lille oppgangen vi fikk I går, da, særlig på Nasdaq som opp 0,7% etter det ganske brutale fallet da, I forgårs etter inflasjonstalene som satt en støkk I mange investorer. I dag så har jo statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland hatt møter med Equinor, Aker BP og Vår Energi om energikrisen I Europa. Og etter møtet så kunne Akers konsernsjef Øyvind Eriksen fortelle at de var interessert I å inngå lengre kontrakter med kunder på kontinentet. Problemet var at det litt uklart hvem som egentlig skal være disse motpartene da, I dagens ganske spente situasjon. Mange aktører på kontinentet under et voldsomt finansielt press. Vi har I dag sett flere medier rapportere fra Europa at også det tyske gasselskapet VNG nå ser ut til å måtte motta en redningspakke fra tyske myndigheter hvor de da går inn på eiersiden, slik man har sett de har å gjøre med da, datterselskapet til Fortum med tyske Uniper. Så har det kommet en tentativ avtale på plass mellom amerikanske fagforeninger og jernbaneselskaper. Det melder CNBC som siterer den amerikanske presidenten. Dermed ser det ut at streikefaren som kunne lamme store deler av amerikansk transport- og godstrafikk ser ut til å ikke bli noe av. Får vi ta med oss at Shell har annonsert at konsernsjef Ben Van Beurden går av etter å ha sittet I jobben I siden 2014 og har vært I selskapet I 40 år. Han erstattes av Vale Savan, som kommer fra jobben som gass- og fornybarsjef I Shell. Under Van Beurdens tid så har jo Shell både kjøpt opp BG, der Helge Lund skulle bli sjef en kort periode etter Statoil-tiden. Og så har de gjennomført store nedsalg på rundt totalt 30 milliarder dollar, som da inkluderer salget av blant annet Raugensfeltet på norsk sokkel til OKEA. Den store vinneren I dag jo Meltwater, dette analyse- og tech-selskapet som kom da med en melding tidligere I dag om at selskapet nå vurderer sine strategiske muligheter og at de har hyret inn dem med Markets og JP Morgan til å bistå selskapet. Og de skriver blant annet at de har mottatt forslag av litt ukjent karakter. Aksjen skyter opp I dag, var nå opp. Og Seto har stabilisert seg over 30% på da en 10 kroner aksjen, så å si akkurat. Det gjør jo at den nedgangen som Meltwater-aksjonærene har opplevd så langt I år på 70%, nå tatt ned til et fall på 60%. Og Meltwater de beholder også guidingen sin for tredje kvartal av året, det opplyste selskapet da, I børsmeldingen. Så må vi ta med Telenor, som jeg har snakket om tidligere, det med Danske Bank, som har kuttet I kursmålet fra 125 til 115 kroner like før da kapitalmarkedsdagen på tirsdag. Telenor melder at det malaysiske finanstilsynet nå godkjenner fusjonen mellom Digi, som Telenors selskap der altså, og Celcom. Og da gjenstår det bare at aksjonærene I de to selskapene må I grønt lys, og børsen I Malaysia Telenor venter fortsatt at denne fusjonen vil ferdigstilles da innen nyttår. Den aksjen opp en 0,9% I dag til 106 kroner. Da skal vi over til vår første gjest. Vi straks tilbake. Vi har snakket mye her oppe I Holmenkollen om hvor vilt bra det går I det gamle. Spørsmålet vel om Tor Olav Trøim får rett, eller om kapitalmarkedet får rett, som Tormod Høyby Pareto var inne på, nemlig hvor lenge denne oljeboomen vil vare. Men det alle enige om at det kommer til å gå veldig mye bedre I det nye, nemlig fornybar. Og for de som nå trenger litt oljeavrusning, så har vi lagt opp et par gjester som skal hjelpe oss med det. Først ut Andreas Storsheim, konsernsjef I Otovo. Velkommen.
Takk skal du ha.
Første gang på Pareto-konferansen.
Det faktisk det, ja.
Det var jo mye snakk om ESG både I fjor og forfjor, men det kanskje et tegn I tiden at du også blir invitert fra solbransjen.
Ja, vi tenker jo at vi rykker opp I ligaene både den ene og den andre konferansen, så nei, det hyggelig å være her.
Du, dere, vi må jo snakke litt om det dere har annonsert I dag også, for dere driver jo for de som ikke kjenner dere på en måte I privatmarkedet. Dere har et stort plattformselskap som kobler privatkunder med leverandører av solceller, ikke bare I Norge får vi si, for dere har etter hvert blitt det dere selv kaller det første pan-europeiske solselskapet, og annonsert altså I dag, bare så jeg får det helt riktig, Nederland, Belgia og Schweiz på toppen av da, Portugal, Østerrike og Storbritannia, som ble lansert tidligere år.
Ja.
Hvorfor akkurat disse tre markedene? Det bare at dere må bygge kartet, eller
det noen ting?
Ja, det er de som er igjen.
Så dette vårt 11., 12. og 13. Marked, og markerer at det seks land vi har gått inn I hittil I år. Vi hentet jo penger til den ekspansjonen I februar I år, og på sporet av å gjennomføre det vi... Det vi sa da, hvor vi måtte, lanserte tre land I sommer, og så blir det tre nye land nå. Og nå vi til stede I alle de attraktive europeiske markedene. Løsningen vår kan jo nå nås av 90% av europeiske befolkningen. Og så med all respekt for dansker og irer og kroater, så det liksom, nå det mer marginale markeder igjen. Da.
Ja. Ja, og du har liksom de befolkningstunge, Tyskland, Polen, Italia, Spania...
Ja. Ja, og det her, all veksten I solenergi på husholdninger kommer I de markedene vi nå. Så nå har vi fått et veldig bra footprint, og jeg tror vi kan gjenskape en type kontinental posisjon da, som de største solenergiselskapene I USA har.
Ja, for hva fokus deres hit da? Det dere nå I veldig mange land etterhvert. Vi så jo du har fått en chief operating officer også for å begynne å danne en ordentlig konsernstruktur her. Ja. Men blir fokuset da på en måte å ta mest mulig markedsandeler I disse store markedene fremfor da å ta de siste landene, eller?
Ja, så nå har det jo vært både landekspansjon og markedsdeles ekspansjon og ekspansjon av mye du selger til hver kunde. Mm. Så vil alle tingene løfte seg for oss. Men det klart at fra det 13. Landet så det mindre interessant å legge til 14 og 15. Mm. Og 16, vi rett og slett, måtte, ja, det ikke der vi skal hente veksten fra. Nå det markedsandels vekst I et voksende marked.
Si litt om hvordan det å møte investorer her. Da. Aksjen din jo ned et par prosent I år. Det jo ingenting, altså det jo så å si flatt på en måte I et marked hvor vi har sett Nasdaq og det svenske aksjemarkedet. Mange av de har jo vært ned 20-30% på det verste. Oslo Børs reddes jo av Equinor og de store olje- og gassaksjene I stor grad. Og til dels også da de som lever av laks og råvarer. Likevel, hvordan liksom investorappetitten I en verden med energikrise hvor olje- og gass går så det griner på å sette penger I et selskap som Otovo?
Nei, vi opplever at det økende interesse internasjonalt for aksjen. Vi har rettet mer av vår investorrelasjonsaktivitet mot London og tysktalende Europa nå, og det nok investormiljøer som ser det langsiktige potensialet I sol, og som nok har vært en bidragsyter til at vi har kunnet fighte sånne multiple kontraksjoner da, som på selskaper som I kraftig vekst som oss. Vi har klart å dra inn nye investortyper, og jeg tror det det også gode muligheter for fremover. Og så ser vi også at Det også økt nysgjerrighet fra amerikanske investorer på solenergi og eksponering i ny fornybar energi i Europa. Når man kanskje har vært litt sånn i tvil om USA kunne opprettholde sin vekst på den på dette området, så jeg tenker på okay, hvilke place kan man være eksponert for i Europa. Det tror jeg blir veldig spennende fremover.
Ja, for i en verden da, vi så inflasjonstallene fra USA her om dagen, sendte Wall Street altså inn i det verste fallet vi har sett på over 2 år, siden juni 2020. Veldig usikkert. Vi ser flere selskaper varsler nedbemanninger og kutt, samtidig da, som energi går veldig bra. Hva sier du til en investor, eller hva vil du sagt til meg? Hvorfor skal jeg da investere i Otovo akkurat nå?
Vi sier internt at det å vokse med 100% i året, det går ikke av moten. I hvert fall ikke hvis du ser at du kan selge produktene dine, du kan selge mer til hver kunde, du kan selge det du selger dyrere, du kan legge til tilleggsprodukter, og du kan ta mer margin. Og i det strømmarkedet som nå, så europeiske forbrukere desperate etter alternativer til uforutsigbare og høye strømpriser, og da etterspørselen til solenergi og batterier ekstremt høy. Og det kan vi nyttiggjøre oss. Dette en kritisk tid for Europa, det en kritisk tid for mange aksjer, men for vår type fornybar aksje, så dette en veldig, veldig gunstig tid. Vi selger forsikring mot den skaden som skjer nå. Og det liker forbrukerne, og når forbrukerne liker det, så pleier investorene liker det også.
Helt sant, for du kan jo investere i Aker Horizons, Equinor, Edda, Vind, alle selskapene, men de driver inn mot det industrielle, som på en måte forbrukeren ikke får gjort så mye med, Nei. Annet enn å håpe at politikere og industriaktører setter i gang og bygger ut mer kraft, men ja. Dere jo på en måte den ene av aktørene man kan klikke seg på nett og ja. Gjøre noe. Nå det jo veldig på en måte dystre spådommer for hvordan vinteren kan bli, særlig hvis det blir både kaldt og vindstille, så det jo, hører vi i hvert fall fra flere innen energibransjen at dette kan bli ganske stygt. Det sånn at dere forbereder dere på en bestillingsstorm her fra strømforbrukere der på kontinentet som rett og slett sitter med 18 grader i stua og opplever at ting bare stenger ned rundt dem?
Vi har en sånn bestillingsstorm nå, og den begynte i september i fjor da strømprisen gikk opp, og forbrukere reagerer veldig fort. Så trafikken på våre nettsider reagerte fra september i fjor, og etter hvert som de ulike landene enten har sett at strømprisen har økt, eller politikerne har tillatt strømprisen å øke, så slår dette umiddelbart ut i forbrukerbeslutninger, og polakkene, italienerne og tyskerne, de går mann av huset nå for å unngå å måtte kjøpe all strømmen sin spot i markedet.
Og vi kommer med en buffer, rett og
slett. Det jo, dette er jo helt avgjørende for å kunne ivareta kjøpekraften og forutsigbarheten i kjøpekraften til forbrukerne over tid. Dette her blir en trist kontekst for å få et gjennombrudd for solenergi, men det klart, det ikke noe tvil om at dette er en gjennombrudsperiode for solenergi i Europa. Forbrukerne virkelig plukket opp dette her, og de europeiske politikerne setter jo solenergi som en av de store virkemidlene som vi skal bruke for å erstatte fravær av russisk gass.
Ja, man kan nesten dra analogien til hva dette hadde å si for Norwegian og Flyr, da SAS plutselig var i streik midt i fellesferien i juli. Ja. Men det rigget for at dette kan ikke bare vedvare, men kanskje akselerere fremover? Jeg har jo hørt at du får ikke solpaneler før jul, i hvert fall her i Norge, hvis du bestiller på din nettside i dag.
Nei, det klart at når et marked...
Får du liksom nok paneler, det nok montørkapasitet, eller det på en måte the breaking point her nå?
Vi vokser med over 100%. Det skjer ikke uten at det friksjon mange steder. Du får i de markedene vi har eksponert nå masse ubalanser på tilbudssiden for å reagere på en etterspørselsside som går av skaftet. Så gjennom hele den 12-månedersperioden vi har lagt bak oss nå, så har det vært friksjon av typen mangel på arbeidskraft, mangel på utstyr, mangel på logistikkløsninger. Men mye av det blir løst fort, og utsiktene nå fremover at det mindre friksjon. Utstyr der, konteinerkapasiteten der, tilbudssiden av arbeidskraft har respondert veldig bra, og solenergisektoren er en som reagerer veldig fort.
Men det store forskjeller mellom de ulike markedene deres på bestillingstid?
Ja, det jo altså sånn at små markeder som Norge, det jo vanskeligere å få til en akselerasjon på tilbudssiden. Så det norske markedet kanskje dobbelt så stort som det var i fjor. Men det betyr at du jobber dobbelt så mange folk med dette da, som du gjorde i fjor, og det imponerende nok. Men det ikke nok til å ta unna den økningen som har vært i etterspørsel. Derfor ventetidene økt i Norge. Mens i Polen, som har et kanskje mer likvid arbeidsmarked for blue-collar arbeidskraft, og hvor denne bransjen har vært større, så tar de dette her in stride, og du kan få montert solcelleanlegg som du kjøper i dag, antagelig før utgangen av september. Ja. Så der går det uhorvelig fort. Så det er litt ulikheter fra land til land, men det går, og alt i alt så går det veldig fort.
Ja. Hjelper liksom grep fra EU til her, eller på en måte naturkreftene nå i den prismekanismen, i markedet oppmuntet solgningen så kraftig i seg selv at det hjelper det, eller det spiller ikke så mye rolle hva Brussel gjør egentlig?
Dette bare prisdrevet. Ja. All veksten som nå, den drevet av prisen på det konkurrerende produktet, som skyhøy. Og så har EU har et strategisk behov for å erstatte russisk gass. EU har behov for å sikre forsyningssikkerhet, samtidig som de avkarboniserer økonomien sin. Og da har EU tre policypakker. Fjerde energimarkedspakke heter den ene, Repower EU heter den andre, og så er det Green New Deal. Og de tre tingene handler om å sette krav på nybygg til å ha solceller på taket. Det handler om å gi medlemslandene subsidier for å bygge solenergi. Og en hel rekke andre tiltak. Det er veldig brede tiltakspakker. Over 1000 milliarder kroner, euro beklager, over 1000 milliarder euro, så voldsomt mye penger som skal brukes på dette her, men de pengene har ikke begynt å bli brukt ennå. Så nå er det en bølge som driver etterspørselen, som prisdrevet, og så vil det være subsidie- og reguleringsdrevet utover på 2020-tallet. Så det er hevet over enhver tvil at vi går inn i et tiår med ekstremt gunstige tider for ny fornybar energi.
Til slutt, jeg har jo lest i regnskapet deres at det er jo noe sånn driftsmessig pluss i Norge, Spania og Italia, så det bidrar positivt på cash etter hvert som dere ekspanderer. Men litt sånn om forretningsmodellen, for dere begynte jo med å selge anlegg punktum ferdig til en viss pris. Ja. Så har dere jo kommet med leasingordninger. Er det sånn at dere vurderer å akselerere opp det for å senke terskelen på en måte enda mer for husholdninger, som jo, ja, de ser en høy strømpris, men de har også høy inflasjon, matvarer blir dyrere, alt på en måte rundt dem blir jo dyrere på ganske kort varsel?
Leasing er et helt rått produkt i dårlige tider, for det tar bort den store terskelen for å få seg solenergi på taket, og det er investeringen. Så hvis du kan bygge anlegget og kunden kan leie det over 20 år, som er modellen, så kan forbrukeren være i penger med en gang. Og så er det selvfølgelig en dyrere forbruksform enn å betale selv, men det er ikke alle som har tilgang til. Så den leasingproduktet, det øker jo i prosent av salget vårt, samtidig som
det tar, totalen altså, utgjør en større andel
av salgene våre. Og det her begynner å bli en reelt stor business, hvor vi bygger ut hundrevis av millioner i leasing assets årlig.
Ja, for jeg tenkte det er nesten en spin-off business hvis den blir stor nok, fordi det er såpass spesiell type business, og etter hvert trenger voldsomt mye kapital inn for å holde noe sånn gående.
Ja, det ligner jo på en måte litt på eiendom, for du bygger og så leier du ut, så det er en sånn type business, og kaster jo vesentlig mer av seg enn eiendom, på en ganske lik risikoprofil. Du er jo eksponert mot tusenvis av europeiske huseiende forbrukere, det er en veldig bra motpart. Og uten noen form for volymrisiko, du leier bare ut asseten. Så det er jo et, som investor så elsker jeg det produktet. Vi investerer i disse anleggene daglig. Og så er dette et produkt som amerikanske investorer kjenner veldig godt. Det er det produktet som har bygd den amerikanske solenergibransjen. Og for oss har det bare vært en fight å komme opp i volym. I det du er på de nivåene vi er nå, så kan man komponentene leve av å finansiere opp sånne porteføljer, eller du kan selge dem gradvis og operere mer som et verft enn et rederi. Dette er jo ekstremt avgjørende for vår lønnsomhet. De produktene er mye mer lønnsomme enn å selge direkte.
Andreas Thorsheim i Otovo, takk skal du ha, og lykke til med salget og leveransene.
Tusen takk.
Før vi går videre så tenkte jeg bare å ta med noen ferske makrotall fra USA som har kommet som kanskje kan lysne stemningen litt grann på Wall Street I dag, selv om også futuresene peker mot et fall fra start. Vi har fått detaljhandelstallen fra det amerikanske næringsdepartementet da for august måned. Og har ventet at det skulle ligge flatt I august, men de endte faktisk med en økning da på månedsbasis på 0,3%. Verdt å merke seg at hvis man trekker ut kjøretøy så de da ned 0,3 og juletallene altså revidert ned fra da 0 til minus 0,4. Da skal vi ned på Oslofjorden og se nærmere på hva som I ferd med å komme ut av norsk offshore- og supply-bransje som har hatt tøffe tak I mange, mange år, men som nå ser en lysning både I olje og også nye segmenter som det voksende havvind var ikke det.
Kenneth Valand, konsernsjef I Edda Vind. Jeg får si gratulerer med nytt skip, da, for nå står vi ombord på Edda Breeze, som har lagt til kai her I Oslo I forbindelse med Paretos store energikonferanse. Mange har rukket å få en omvisning, men dette skipet jo ikke gammelt.
Nei, tusen takk for det og velkommen ombord først og fremst. Nei, skipet vi får si, flykkenytt. Det ble levert fra verft nå I sommer, og Oslo sånn sett en av utpostene som har rukket å gjøre en stor visning på nå, som du sier, som hadde et par hundre personer og gjester ombord I går og har tilsvarende ombord I dag, så setter pris på den anledningen som budde seg å vise frem på I Oslo. Første havenskip I Oslo, og det jo ikke dagligdags å ha en offshore-sjøveskip eller havenskip I Oslo. Det tror jeg folk har satt pris på.
Ja, for dette kan jo bli et nytt segment som vi her I Norge skal leve av etter oljen. Kanskje ikke alene, men I hvert fall noen som skal være med og bidra. Men fortell litt om hva disse skipene gjør. Da. Dere venter jo på en gangbro, skjønner jeg, som på plass før det kan leveres ut til kunde. Men dette jo en såkalt CSOV, for å være helt precis, altså en Commissioning Service Operation Vessel. Hva gjør det skipet egentlig på et havvindanlegg?
Ja, altså vi en kallet moderskip for hele logistikkbasen til vindoperatøren, så en CSOV som vi kaller dette, Commissioning Service Operation Vessel, det blir brukt oftest I utbyggingsfasen frem til vindparken klar for produksjon. Og da der opp mot 100 vindteknikere ombord her, pluss et mannskap på rundt 25 personer. Og vi må da gi dem den plattformen de trenger I form av alt fra kalle hotellvirksomheten til kontorer, prosjektfasiliteter, verksteder, workshop og så videre, til at de kan utføre sitt arbeid og ferdigstillelse I vindparken.
Nå det jo snart et år siden det gikk på børs I november I fjor, på litt over 30 kroner I aksjen. Den nå ned I en 23. Men fortell litt om på en måte hvordan dere ser for dere å realisere de ganske store vekstplanene dere har, og dere ser bransjen har, for dere snakker jo om at det behov for over 250 sånne skip globalt før man regner med Kina innen 2030.
Ja, statistikkene viser det jo et utrolig ekspansivt marked. Edda Vind har allerede tatt en posisjon, og vi føler med på god vei til å virkelig ta en ledende posisjon I dette markedet. Vår hovedvirksomhet da å levere og eie CSOV, SOV-fartøy. Du nevner overkant av 250, 200 av de I Europa, og så det andre markeder som bygger seg frem nå, både Nord-Amerika og Østen, og vi ser store muligheter, og kombinert med en relativt begrenset tilbudssida. Vi føler vi har gjort en del på tilbudssiden nå, vi har 7 fartøy under bygging, som vi nå skal sette I gang 5 av de faktisk allerede I løpet av neste år, så det blir et hektisk år. Så vi føler vi absolutt på vei til å være med å dekke vår del av den tilbudsbehovet, og vi har jo store planer om å være en ledende aktør I dette, som jeg nevner.
Si litt, da dere gikk på børs, så hadde dere jo 6 skip I bestilling, hadde 2 I flåten, så måtte dere kansellere 2 fra et verft I Sri Lanka på grunn av urolighetene der, så et verft som regnet med at de ikke kunne klare å levere, så hadde dere bestilt 3 andre. Regner med å ha en flåte da på 9 skip om et par års tid, kanskje, men skal dere videre derfra og eventuelt inn I nye segmenter, eller holder dere til disse 2 segmentene dere I nå?
Ja, det rett. Vi har nå 7 skip under bygging, pluss de 2 eksisterende, så vi får en flåte på 9 innen 24. Måtte kansellere, som du sier, 2 I Sri Lanka. Vi har videre vekstplaner I selskapet, utvilsomt. Og våre tanker dreier seg om å være en best mulig operatør i CSOV, SOV-markedet, så vi har ingen konkrete planer om å bevege oss i noen andre sektorer på det, hverken opp eller ned, sånn i forhold til, hvis du tenker, installasjon og den biten av dette markedet. Vi vil være god og best på det vi gjør nå, og så får vi ta de stegene etter hvert som er naturlig. Der er en eventuelt en synergi eller en verdi i det for selskapet.
Fortell litt hvordan dere regner på en måte å finansiere denne veksten deres. Dere hentet jo rundt en milliard kroner, litt av eurokursen. Kursen man regner brutto i forbindelse med børsnoteringen. Dere har tatt opp en del lån, og så har dere jo sagt at de skipene dere har under bestilling koster om lag 40-50 millioner euro stykke. Altså begynner å nærme seg en halv milliard kroner stykke da. Da begynner du jo fort å bikke 4 milliarder kroner, nærme deg 5 milliarder kroner på flåten din nå. Skal dere og dere snakker om at stålprisen er på vei opp, og at byggekostnaden i dag er høyere enn den var. Skal dere finansiere videre vekst med flere emisjoner, eller en kombinasjon av det og lån, eller?
Ja, så nå hadde vi 3 fartøy under bestilling, som nå er redusert til 1 av, altså da snakker vi om den siste ordren. Det hadde vi jo inndekning for egenkapitalmessig, og det betyr at vi har jo muligheten til å gjøre noe manøver om det nå på den situasjonen vi har nå, når vi har kun ett av de fartøyene igjen. Så på gjeldsfinansieringen så ser vi at det er en veldig stor appetitt i dette markedet, og på grunn av at vi er absolutt innen den grønne grein, for å si sånn, innen fornybar, og vi ser jo også at avhengig av hva vokst og hva timing på voksen er, så må vi hente inn annen kapital. Og det er jo mer da kanskje et timingsspørsmål i forhold til verdien i selskapet, og sånn som verdien markedet setter på selskapet. Vi føler jo at det er en stor merverdi potensielt i selskapet, og i forhold til det du sier med økning av skipsbyggingskontrakter. Båtene her er gjort kaller veldig attraktive rater, eller byggepriser, mens en i dag har hatt en betydelig økning siden den tiden.
Til slutt, dere har jo store kjente kunder som Ørsted, Siemens Gamesa og andre kjente navn i bransjen. Dere har sikret en god del av flåten som er under bygging på kontrakt allerede, men er det noe risiko som dere ser det for at de andre skipene får seg kontrakt i det hele tatt, eller er det såpass mye aktivitet og vekst i dette markedet at det regner med at det blir ganske problemfritt å få kontrakter på disse også?
6 av fartøyene av den flåten på 9 har jo, det man får si, lange kontrakter fra 15 år ned mot 2 år. Så har vi 3 fartøy som er usluttet foreløpig. Det er vi veldig komfortabel med. Altså med den veksten som skal i dette markedet, og spesielt kanskje innen commissioning, så tror vi at den leveringstiden vi har på nybyggene våre, og den kostnaden vi bygger det til, og de spekken vi bygger det til, gjør at vi har en veldig god mulighet her. Og vi ser at markedet mer og mer foretrykker de spesialbygde båtene, også i commissioning. I driftsfasen så er det kun de som får kontrakt, men vi ser det samme nå i oppbyggingsfasen, på grunn av at vi gir de så mye bedre effekt i operasjon. Vi gir de et betydelig, eller veldig stor forskjell i fuel-reduksjon, og dermed også utslipp. Så det er mange fordeler med å ta på spesialbygde båter, og det har markedet oppdaget.
Og Pareto-sjefen selv var nede og inspiserte Edda Breeze-skipet. Pareto har vært med å finansiere et annet skip til Edda Vind, og vi spurte han hvordan man egentlig skal realisere og finansiere disse store havvinddrømmene.
Kristian Jomås, administrerende direktør i Pareto Securities. En liten pustepause fra konferansegangene og salene på Holmenkollen må vi få tid til. Nå er vi da ombord på Edda Breeze. Dere i Pareto har vært med å finansiere ikke dette, men et annet skip til Edda Vind. I Norge har vi jo historisk vært veldig gode på, både fra industrisiden og dere på meglersiden, til å bygge og finansiere opp oljeserverskip. Nå står vi på noe like stort som driver innenfor et helt annet segment. Det skjer ting om dagen.
Ja, det skjer veldig mye ting, og jeg synes jo dette er et veldig godt eksempel. Ikke sant? En tradisjonell offshore-reder fra Vestlandet, Østensjø, som har drevet med olje og gass i 50 år. Da benytter de den teknologien og den kompetansen de har til å fokusere på offshore vind og fremtidens energiformer.
Dere skal jo hente kapital til det som unektelig ganske tunge kapitalintensive prosjekter og bygge noe sånt. Edda Wind sier de skal opp I en flåte på 9 skip. De sier at det globalt utenom Kina trengs hvertfall 250 da innen 2030. Hva det som skal til for å lykkes og klare å appellere til investorene som skal stille med kapitalen for å bygge skip som dette her da?
Altså kapitalen tilgjengelig for de riktige prosjektene. Edda Wind har vært gode til å skaffe også lange kontrakter. De viser at det behov for skipene. Lange kontrakter jo en av de tingene selvfølgelig som hjelper på. For prosjekter innenfor offshore vind med lange kontrakter det, jeg vil si, nærmest ubegrenset med kapital tilgjengelig.
Det har vært snakket mye om havvind, og veldig mange mener at dette liksom det store nye for Norge sammen med sol, skal liksom være de to store kildene som skal gi Europa mer energi. Nå har vi jo da fått et Russland som vi helst ikke vil ha så mye med å gjøre fremover. Der har det jo pleid å komme veldig store energimengder. På norsk sokkel så gasser man jo på det man kan for å levere maksimalt med olje og gass. Men vi trenger jo mer. Har havvind fått på en måte en sånn boost I attraktiviteten sin med både høyere strømpriser og også et ekstremt energibehov I Europa?
Ja, det er jo mulig at en krise, man sier liksom at du skal alltid bruke en krise til noe positivt. Det er mulig at den krisen vi har nå kan føre til en, forhåpentligvis, en helt annen satsing på havvind, som jo har blitt etter hvert veldig konkurransedyktig. Vi mener jo at de planene som myndigheten har for Sørlig Nordsjø 2 og Utsira Nord alt for slappe. Vi mener jo at disse 4,5 gigawatt som planen for de første fasene burde vært tidoblet og på en kortere tidshorisont.
Ja, for dette, vi, I Norge har vi jo klart å bygge opp en stor olje- og gassindustri med både oljeplattformer, skip, seismikk, meglerhus, advokatfirma, på en måte hele apparatet som trengs. Hva det som trengs da her I Norge? Nå ser vi jo da typ Østensjø og flere av disse som innenfor supply begynner å vri seg mot havvind. Hva skal til for å også løfte på en måte resten av alt som trengs?
Nei, altså du, for det første så må du ha flere områder, og for det andre så må det jo også investeres betydelig I infrastruktur. Altså nettet som skal frakte strømmen som produseres. Det også veldig viktig. Og vi håper jo at den krisen som vi nå ser I Europa, at det kan føre til en helt annen og mye mer offensiv satsing på offshore vind.
Til slutt, vi ser Edda Wind snakke om at hvis vi skal bestille skip I dag, så koster det mer enn det de gjorde på de skipene som under bestilling. Prisene på stål har jo gått opp. Det jo mange leverandørkjeder som under skvis, og vi ser jo inflasjonen. Det en del av disse fornybarprosjektene som litt under press sånn lønnsomhetsmessig?
Det klart at vi ser en kostnadsinflasjon. Samtidig så ser vi jo at det som sol og vind har vært gode til, å få ned kostnadene. Økt kapasitet på vindturbiner, mer effektive solpaneler, og det har gjort sol og vind veldig konkurransedyktig. Så vi tror jo at selv med en kostnadsøkning, så vil sol og vind være veldig konkurransedyktig I forhold til mer fossile alternativer.
Da skal vi ta med litt flere makrotall som markedet fordøyer nå en 27 minutter før de amerikanske børsene åpner. I tillegg til disse detaljhandelssalene fra USA for august måned, så har vi også fått da jobless claims-tallene, altså antallet som søker ledighetstrygd. Det kommer jo da hver uke. De har nå falt 5 uker på rad til en 3-måneders bunn, ned nye 5000 til 213,000 da I forrige uke, ifølge tallene fra det amerikanske arbeidsdepartementet. Det var ventet, ifølge MarketWatch, 225. Og det jo tegn på at det amerikanske jobbmarkedet fortsatt relativt brennhet, I hvert fall basert på denne indikatoren. La oss titte litt på andre aksjer som det verdt å følge med på I dag. Hydro-aksjen var opp 1,5% tidligere I dag, ligger nå ned rundt 0,5%. Vi har sett flere metallselskaper I USA, inkludert da Nucor og Arconic, komme med resultatvarsler. Og da tyder jo på at I hvert fall flere I bransjen merker et visst marginpress. American Shipping, som jo har hentet 400 millioner I en emisjon til 36 kroner aksjen, ligger nå på 37,50, altså ned 5,5%. Og så får vi også nevne da Telenor, som opp en 0,9% I dag, etter meldingen om at det malaysiske finanstilsynet da godkjenner fusjonen mellom Telenors selskap Digi og Celcom, som de vil slå seg sammen med. Så gjenstår det da egentlig bare at aksjonærene og den malaysiske børsen sier ja. Danske Bank har jo da tatt ned sin anbefaling på Telenor fra 125 til 115 kroner på kursmålet, samtidig som de beholder da holdanbefalingen. Da like før kapitalmarkedsdagen som skjer nå førstkommende tirsdag, Danske Bank venter blant annet at Telenor vil komme med et budskap om at de distanserer seg ytterligere fra den asiatiske virksomheten, og så venter vi selvfølgelig også på nyheter rundt av infrastrukturdelen av Telenor. De har jo utnevnt en ny konserndirektør for infrastruktur, og har også vært ganske åpne på at de jobber med en potensiell utskillelse av både infrastruktur på fiber og mobilmaster, så vi får se hva som kommer frem på tirsdag. En av vinnerne i dag, Gesseriber Shipping, stiger 11% etter nyheten om at seismikselskapet Shearwater, der de store aksjonære sammen med Rasmussen-gruppen, sikter seg inn mot en børsnotering rundt da, kanskje andre halvår neste år, og som du kan lese på FA.no, så kan jo Shearwater med sine 23 seismikkskip være verdt et sted rundt 20 milliarder, og det blir i hvert fall utvilsomt en stor børsnotering hvis eierne trykker på den store grønne knappen. Hynion hydrogenselskapet faller 10% i dag, etter oppgangen på nesten 10% i går da, på meldingen om at EU går inn med støtte til hydrogenprosjekter som Hynion er en del av. Og så tar med Andfjord Salmon, som er opp et par prosent i dag på sine Q2-tal, der de varsler at de forventer de første driftsinntektene sine da, en gang neste år, omtrent etter slakten da, som er ventet å skje i midten av året på den første laksen. Og så har flyselskapet SAS kommet med en melding om at de har signert en intensjonsavtale med svenske Heart Aerospace for å sikre seg deres elfly ES-30. I regionalflotten. I fjor så meldte jo amerikanske United at de har tenkt å kjøpe 100 av disse 19-seterne kalt ES-19 fra Heart Aerospace, og ES-30 skal etter planen sertifiseres for kommersiell bruk ifølge SAS da innen 2028 og kan fly en 30 passasjerer da et par hundre kilometer på batteri og totalt 400 hvis du regner med rekkevidden som er på dette hybridsystemet som også er en del av flyet. SAS er en del av rådgivergruppen til Heart Aerospace og deltar jo dermed i arbeidet og utviklingen av selskapet, men så får vi jo si at lenge før den tid så må jo SAS da komme seg gjennom og bli ferdig med restruktureringen sin i den amerikanske Chapter 11-saken. Den aksjen er ned 0,6% til en 53 øre, og som vi vet har jo de fleste analytikerne vært skjønt enige om at den aksjen er i praksis verdiløs for dagens aksjonærer i påvente av den store restruktureringen som da skal gjennomføres i domstolen i USA. På indeksen nå så ser vi at vi ligger på 1207 poeng, ned 0,2%. Dermed har den oppturen vi så på starten av dagen blitt borte. Vi ser et ganske solid fall i oljeprisen, ned 2,3% til 92,40. Hvorfor vi ikke ligger over 100 dollar fatet, det kan du høre Nadia Wiggen i Pareto forklare på FNO-TV. Og da tar vi rett og slett og sier takk for i dag og sier takk for oss her i Holmenkollen. Vi er tilbake i studio på Smestadammen i morgen fra 0.55 med Børsmorgen og 13.30 med økonominyhetene. Så håper jeg vi ses igjen da, og i mellomtiden så får du selvfølgelig alltid siste nytt på FA.no. Takk for nå.
Looks like you need a vacation. Enter the 5-Hour Energy Where Will the Tide Take You sweepstakes. You could win a $10,000 dream beach vacation. Imagine jet setting off to a tropical paradise. Having fun in the sun or diving at a gorgeous reef. It's up to you. No purchase necessary. Go to 5hetide.com for official rules and to enter. That's 5hetide.com. Enter today. Ends June 30th, 2024.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.